Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Какви шанси има третата опција? Стаклената генерација Алфа, дигитални махери, ама лесно кршливи. Црна Гора почнува нов кинески проекти покрај претходните контроверзии за долгот кон Кина. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Граѓански движења на владени организации и фракции бараат свое место на политичката сцена во земјава. За трета политичка опција има простор, оценуваат политичките коментатори. Но само ако се обедини за да не се разлеат гласовите и да не им се дозволи на големите партии пак да доминираат. Пелагија Стојанчова.
Тоа што ни една од големите партии нема рейтинг повисок од 20%, остава голем простор за трета опција, но новите сили треба да се укрупнат за да не им се разлеат гласовите, вели Александар Каржаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка. Од поодамна е потребна трета опција, додава тој, оти водечките партии не се на нивото на задачата и опаѓањето на довербата во партиите и во владата покажува дека има голем простор за нови политички сили.
Секој смета дека там треба да предводи или почне борбата, наспроти да се концентрира некое движење околу една опција. Мислам дека ќе биде осудено на пропаст, односно повторно водечките партии ќе доминираат и во новиот парламентарен состав.
Вели Каржаловски. Последната анкета за рейтингот на партиите ја објави Меѓународниот републикански институт во декември лани. Според таа анкета, опозицијската партија ВМРО-ДПМНЕ има поддршка од 19% од граѓаните, а владеачкиот СДСМ има поддршка од 11% од граѓаните. Во меѓувреме на македонската политичка сцена се појавија граѓански движења, невладени организации и фракции кои си бараат свое место. Надеж во граѓанството кое ќе му се спротивстави на еднопартиското самоволје во државата, гледа и поранешниот министер за надворешни работи во владата на Зоран Заев, Никола Димитров. Тој на 27 април ја промовираше невладината организација Балкански центар за конструктивни политики Солуција. Многу мина, ова го протолкува како враќање на Димитров во политиката, но тој вели дека е тука цело време. И оти неговото разбирање за политиката не се само партиите или изборите.
Ќе им направиме ѓаволски тешко на старата политика и на партиите разбрани како дуќани да продолжат да го парчасуваат заедничкото наше, што се вика општо добро.
Рече Димитров. Гостивар е последното место каде кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски промовираше огранок на движењето за прогресивни промени. Ова движење може да прерасне во партија и самостојно да настапи на следните парламентарни избори, вели Димитриевски. Тој во интервју за Радио Слободна Европа на средината на април рече дека движењето е отворено за сите, освен за одговорните за состојбата во која денеска се наоѓа Македонија.
И час поскоро е потребно, значи, дуи како политички субјект, заедно со нивните досегашни коалициони партнери, да биде минато оваа држава, да дојде нова политичка гарнитура која што ќе преземе одговорност оваа држава да ја извади буквално од дното и да ја крене на нозе.
Раздвижување има и во блокот на албански партии. Така наречената огнена група во ДУИ и официјално најави дека ќе действува како фракција. ВМРО-ДПМНЕ веќе подолго време бара предвремени парламентарни избори, нешто на кое не се согласува власта, која останува на ставот дека тие треба да се одржат во редовниот термин во 2024 година.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Децата од генерација Алфа или родените по 2010-та не избрале да живеат во дигитално време кога вештачката интелигенција го минува светот кој го гледаат преку екран. Треба да ги разбереме, да им помогнеме и да го извадиме позитивното од времето во кое живеат, порачува професорката Тамара Кјупева. Тема на Емилија Бунтевска-Нанцовска.
14-годишниот Гоце од Скопје според возраста припаѓа на генерација Z, каде влегуваат млади, родени од 1996 до 2010 година. Неговиот брат Матеј, кој има 7 години, припаѓа на наследничката генерација Алфа.
Јас и брат ми сме и слични, и различни. Слични сме по тоа што сакаме двајцата да играме PlayStation, а различни сме по тоа што Тој сака да само да гледа TikTok, а јас сакам некојаш да играме и карти или шах.
Вели Гоце. Иако се разбираат околу социјалните мрежи, помалиот има забелешка за таймингот на користење.
Мене ме нервира кога вечерта гледа Инстаграм, то дека спијам, ме нервира.
Додава Матеј. И сестрите Јована и Софија од Скопје се од две различни генерации. Јована има 14 години, а Софија е родена во 2013-та, па е дете на генерација Алфа. Помалата забележала разлики во начинот на кој тие стигнуваат до информации.
Сегаш кога ми треба некоја информација, ја барам на интернет, а брат ми и сестра ми ја читаат во некоја книга.
Вели 9-годишната Софија. Не сме многу голема разлика во години, но имавме различно детство, вели незината постара сестра.
Кога бевме, колко ние цело време, по цели дена да бевме, али не се прибиравме, они седа во ова време, повеќето време седа дома, ме видови игрици или онлайн.
Изјави Јована. Оно што ги обединува Гоце, Мате, Јована и Софија, односно нивните генерации, е дигиталното време во кое живеат. Сепак во последната деценија, дигитализацијата доживува поголем бум. Ген Z и Алфа имаат нишки кои ги поврзуваат, но сепак има разлика, вели професорката по македонски јазик Тамара Кјупева, која истражува во областа на образованието и комуникациите. Генерацијата полна со јутјубери, тиктокери и геймери, ја нарекува и генерација на скринејџери, дигитални домородци и номади во отворениот онлайн простор, но и стаклена генерација.
Стаклена генерација е првенствено затоа што од најмали, тоа вклучен може да го видите во непосредната околина која ќе ги погледнете најмалите дечиња кои се уште се во околичка, за жал може би, меѓутоа тоа е таа подготовка за тоа нивно време, го восприемаат светот низ екранот, низ стаклото на екранот.
Вели Кјупева. Заради инсистирањето на околностите, најмногу и на родителите, оваа генерација е ставена во ситуација веднаш да расте, созрева и да го спознава светот преку екранот, и тоа ќе ја направи поразлично од сите други, смета професорката. Како најголема закана, таа го смета тоа што младите од Алфа може да бидат и лесно кршливи, бидејќи важат за емоционално ранливи, оти немале време да созреат. Ако свеста на родителот е висока, детето сепак ќе биде подготвено за живот во ова време, посочува професорката. Таа работеше на водичот за медиумска писменост дигиталниот свет на генерација Алфа, заедно со тренерот за личен раст и развој Ирена Христовска и психологот Ана Попризова како консултантка. Прирачникот го препорачува за родители на деца од генерација Алфа, но и за едукатори кои работат со нив.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Бизнис заедницата бара да се намали бројот на вработени во јавната администрација наместо да им се воведуваат нови даноци. Новиот министер Азир Алију најавува дигитализација, а сепак смета дека има недостиг од луѓе во јавниот сектор. Можни ли се реформи за вработување според заслуги? Тема на Владимир Калински.
И покрај плановите на владата за дигитализација и повиците од бизнис заедницата за намалување на вработените, јавната администрација нема да се намалува. Според министерот за информатичко општество и администрација Азир Алију, се уште има недостиг од луѓе во јавниот сектор. Проблемот, смета тој, лежи во недостигот на опис на работните места за многу вработени, што го отежнува одредувањето кој е одговорен за какви задачи врз основа на нивното образование. Алију вели дека барањата на Европската унија за реформи во администрацијата се однесуваат на одговорноста во институциите, а не на отпуштања. Додава и дека Европската унија ја нагласува потребата од сеопфатна анализа пред да се донесат одлуки за бројот на вработени. Ставот на Алију е дека експертите и Европската унија не поставуваат услов со бројки, ниту со проценти, туку како што вели да се знае зошто вработените постојат во институциите, кој им е предпоставен и каде да даваат извештаи за нивната работа. Но според проценките на Центарот за управување со промени, бројот на вработени во целокупниот јавен сектор е голем. Според организацијата, бројот на вработени во јавната управа треба да се намали, како и да го следи процесот на реорганизација.
Реорганизацијата е еден процес кој веќе тече и требаше да ги реорганизира и министерството и воопшто секторски институциите кои треба да одговараат под министерството, и оттука ќе дојдеше и до рационализирање на одредени институции, па и рационализирање на работните места. Ние сметаме дека ова е необходно и ова стоеше и како заложба и на оваа влада и на претходната влада, кои наведа дека во за 20% имаат намера да се намали бројот на вработените во јавниот сектор.
вели Искра Велчева-Ристовска од Центарот за управување со промени. Дигитализацијата не значи само автоматизирање на процеси што ќе ги исклучи човековите активности, а од друга страна вработените ќе мора да ги зајакнат своите дигитални познавања. Вели таа, иако бројот на вработени е намален за 2714 луѓе во споредба со 2021 година, повиците на бизнис заедницата се дека е потребно дополнително кратење. Купниот број на државни институции во земјава 1354, од нив 60,7% се на локално ниво, а 39,3% на државно. Дел од јавниот сектор се владата со сите институции, здравството, образованието, правосудството, јавните предпријатија и општините. Најголем број на вработени има во образованието, каде работа 34% од вкупниот број, во здравството вработени со 18%, во секторот управа 13%, во комунални работи 9% и во труд и социјала 7%, во правосудството има 2% вработени. Според Алију, Европската унија инсистира на дигитализација и на јасното дефинирање на работните позиции како дел од потребните реформи во јавниот сектор. Тој додава дека стратегијата за реформата на јавната администрација ќе биде изработена набрзо, а дел од неа се донесувањето на законите за јавна администрација, законот за плати во јавниот сектор, законот за административни службеници и други закони.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Црна Гора повторно се свртува кон кинеска компанија за изградба на нов пат, иако пред 9 години контроверзниот автопат финансиран и изграден од Кина ја втурна оваа балканска држава длапоко во долгови. Прилогот го подготви Емил Златков.
Црна Гора потпиша меморандум за разбирање со кинески конзорциум кон крајот на март за изградба на автопат од 54 милиони евра, што подобро ќе ги поврзе крајбрежните градови Будва и Тиват, обезбедувајќи нова рута до локалниот аеродром. Официјални лица соопштија дека изградбата на 16-километарскиот пат треба да трае 2 години и дека проектот е дел од долгорочните планови на Црна Гора за развој на транспортната инфраструктура, зајакнување на туризмот и подобрување на нејзината позиција како регионален транспортен центар. Но и овој потек беше дочекан со скептицизам поради предходните должнички проблеми на земјата со Кина во врска со проектот за автопат завршен пред само неколку години и кој беше проследен со контраверзи, одложувања, долгови и скандали околу цената и наводната корупција. Загрижеността за зголемените трошоци и долгот веќе се појавија за новиот проект. Се отворија и прашање како властите ќе го платат новиот автопат. Владата соопшти дека досега има обезбедено само 15 милиони евра. Мирза Мулешковиќ, основачот на подгоричката консултантска компанија Интелигенција МНЕ, изјави за Радио Слободна Европа дека новиот проект укажува на задржувањето на моќта на кинеското влијание во Црна Гора и низ целиот Балкан.
Кина беше паметна да си ги стави на располагање своите финансиски ресурси на начин што дополнително го зацврсти своето влијание во Црна Гора и соседните земји.
Рече Мулешковиќ. Договор за изградба беше доделен на конзорциум од компанији од источната кинеска провинција Шангдонг, именуван како Шангдонг Лучиао Груп. Цената од 59 милиони долари е повеќе од колку што планираа да потрошат црногорските власти, но тие рекоа дека мора да го прилагодат буџетот за да бидат во чекор со обрнувањето на пазарот.
Дали ќе биде поголема или помала од понудената сума, пред се зависи од промените во цените на металите, горивото, песокот и цементот.
Се вели во сообштението од црногорската влада за изградбата на новиот автопат. Но тука си и трошоците за експроприација. Црна Гора беше една од првите европски земји што се подпише на кинеската инициатива Појаси пат, инфраструктурен инвестицијски проект кој се протега низ целиот свет, низ Африка, Азија, Европа и Латинска Америка. Во услови на повеќекратни доцења во изградбата, Црна Гора, земја со 620 000 жители, почна да се соочува со тешкотии и во отплатата на заемот за предходниот проект, кој достигне кулминација во 2021. Финансиската состојба околу тој проект од тогаш се стабилизира, но до овој датум се завршени само 41 км од планираниот автопат долг 163 км, а идната изградба за него останува неизвестна. И покрај тие големи неуспеси, раководството на Црна Гора се чини дека не е поучено од искуството и продолжува да бара кинески инвестиции.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.